Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, pradedam laidą, kurios metu aš, kunigas Arnas Valkauskas, komentuosiu toliau Katalikų bažnyčios katekizmą, prie pulto talkina Jonas Lamauskas. Taigi esam kartu šiandieną Kaune. Na ir kaip kiekvieną darbą verta pradėti ir tinka pradėti maldą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Pasaulio kūrėjo visagalis vienas trybė Dieve, ačiū tau šią dieną, ačiū už galimybę laisvėje skelbti Dievo žodį ir duok malonę išsaugoti savo vidinę laisvę, pažinti tave kaip begalinio gerumo Dievą, kuris teikia gyvybę visiems žmonėms, taigi palaimink Marijos radiją, visus darbuotojus ir mūsų čia kalbančius, kad kuo daugiau žmonių patirtų tavo gerumą ir pažintų tavo tikėjimo grožį. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, žvelgiam į katekizmą, toliau kalbame apie ketvirtąjį Dievo įsakymą, gerbk tėvą ir motiną. Išdėstymas jau tikrai labai įdomus, nes vietoj to, kad kartotų kažką, tai katekizmas apie pareigas ar teisės, iš tikrųjų pirmiausia žvelgiama į pačius pagrindus. Tai toliau apie pagrindus, o pagrindas yra šeima. Tai štai. Dabar, kai įvairių lygių vadovaujantis, valdantis asmenys, įstatymus kūrintis asmenys arba žurnalistai, vairiai kalba apie vertybės, apie šeimos modelį, tai manyčiau, kad labai vertėtų jiems tiesiog nusiųsti nuorodą į katekizmą ir ypatingai į šitą į ketvirtą Dievo įsakymą. Na ir dar ypatingai štai dabar tiesiog prieš akistoje paskaitysiu jums 2210 numerį, kadangi jisai susijęs su tuo mūsų gyvenimo tokiu socialiniu modeliu. O tiesiog katekizmas aiškiai kalba, besiremiant pastaracinę konstituciją Gaudium et Spes bei popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apaštalinių paraginimų familiaris konsorcijų. Taigi tekstas yra toks. Kadangi šeima yra svarbi visuomenės gyvenimui ir geroviai, pastarėjai tenka ypatinga pareiga palaikyti ir stiprinti santoką ir šeimą. Pasaulietinė valdžia savo šventą pareigą te laiko tikrojo santokos ir šeimos pobūdžio pripažinimą, sergėjimą ir ugdymą. Rūpinimasi viešąją dorą bei namų žydinio gerovę. Taigi, kaip jau minėjau, čia tiek Vatikano antro susirinkimo yra mintis, tiek šventojo dabar jau Jono Pauliaus antrojo paraginimas familiaris konsorcijo. Dabar ką čia mes galėtume išryškinti, į ką atkreipti dėmesį. Labai svarbu ypatingai šiandien suprasti, kai girdim įvairių tokių srovių, kad štai šeima vienaip turėtų atrodyti, ar ten šeima tarp tos paties, tos pačios lyties asmenų, ar ten kažkokie sugyventiniai, dar panašiai ir panašiai. Tai labai aiškiai katekizmas be jokios abejonės, o tai yra bažnyčios mokymas, tai katekizmas labai aiškiai įvardina, kas yra šeima, vienas momentas. Kitas momentas taip pat labai svarbus, kai dabar ieškoma įvairių būdų, kaip sustiprinti visuomenę, padaryti ją pilietiškesnę, padaryti ją aktyvesnę, pakelti tą tokį bendrą sąmoningumo lygį, taigi, kad ta gerovė kiltų. Tai štai atsakymas labai paprastas. Šeima yra visuomenės gyvenimo ir gerovės pagrindas. Labai įdomu. Kame, kad gerovės, ne? Taigi, jeigu šeima iš tikrųjų gyvena santarvėje, šeima gyvena gerovėje, įvairialypėje gerovėje, tai ir visuomenė iš tikrųjų suranda savo kryptį, savo pašaukimą suranda ir visuomenė tampa tuo, kuo ji ir turi būti, tai yra tinkama pilietinė visuomenė. Galima įvairiai svarstyti tą tarpukario laiką, ten mes randam priekaištų Antanui Smetonai ir dar kažkam, ten gali būti įvairiai. Aš nesivelsiu į tokius įvairius politinius komentarus, tačiau bendra kryptis Taigi, nukreipta į šeimą ir visuomenį tokį visuotinį samoningumo ugdymą iš tikrųjų davė labai gražių rezultatų. Ir mes taip pat esam produktas ar rezultatas ne tik tai žiaurių sovietinių laikų, kai iš mūsų buvo vagiama tapatybė, bet būtent išlaikėme tapatybę todėl, kad mūsų tėvai ir protėviai buvo būtent auklėjami tokioj tikrai sveikesnėje arba drąsiai reiktų įvardinti sveikoj atmosferui, tai yra didžiuliai pagarboj buvo laikomi šeimai, tai yra šeimos vienybei, nedalomumui, šeimos ūkdymui, tai yra tas šeimos santokiniam, santokiniai ištikimybė. Tai štai, tos savybės, kurios mums šiandieną yra taip trūkstamos, ne, tai žiūrėkit, ko trūksta - vienybės, ištikimybės, pastovumo, ramybės, kantrybės. Taigi tie dalykai taip pat jo. Trūksta labai džiaugsmo, sakykime, drąsiai galim pasakyti, kad tokio sugebėjimo atsipalaiduoti ir tiesiog priimti gyvenimą su džiaugsmu, tai visos tos savybės, jos kažkur tai nėra kabančios ore, visos tos vertybės nėra kažkokios tai vėlgi kosmose plaukiančios, bet tai yra dalykai, kurie realizuojami žmonių tarpusavio santykiuose ir ne bet kokiuose, bet visų pirma šeimoje. Nes darbinėse santykiuose gali būti įvairių dalykų. Darbinėse santykiuose mes ir galime išlikti tokie gana, na, netgi, sakiau, savotiškai atitolę vienas nuo kito. Nebūtinai galime tapti labai dideliais draugais, bet jeigu grįžus namo po darbo nėra normalių tokių, ta prasme, ką mes įvardinsim normaliais santykiais šeimoje, tai yra tikrų santykių šeimoje, tikrų vertybių šeimoje, tai žmogus iš tikrųjų, na, jisai net nepatiria gyvenimo. Čia galima labai giliai nueiti, nes žmogus tada jis neranda ramybės, neranda prasmės, nemoka išgyventi tos prasmės, nes galėtume duoti jam daug patarimų vertingų, ar ne taip vertingų, kabutėse vertingų, ar tikrai vertingų, bet tai nelabai gelbės, nes tie santykiai yra sutrikę ir nerealizuojame. Tai štai, čia dabar kas labai įdomu. Taigi visuomenės gyvenimui, ne, labai svarbus yra šeimos gyvenimas ir sako, kad katekizmas aiškiai tenka ypatinga pareiga palaikyti ir stiprinti santuoką ir šeimą. Taigi čia mes žiūrėjom, tas sąvokas per daug neverta gilintis, kuo skiriasi, ar nesiskiria santuoka ir šeima. Tai yra santuoka taip tarp vyro ir moters, na ir šeima tai dar ir gali būti ir turi būti, jeigu tik tai Dievas duoda vaikai, ne, tai reikia palaikyti tą ypatingą santykį ir tai, sako, tenka ypatinga pareiga. Taigi valstybė pirmiausia, prioritetinis dalykas turėtų tapti, taigi jau kaip minėjau, mūsų valdžios žmonėms vertėtų parodyti šį numerį, taigi kas yra ypatinga pareiga. Ne kažkokius tai lyčių keitimus ten propaguoti, bet dėti kuo daugiau pastangų, kad šeima taptų iš tikrųjų žmonių ramybės oazė, santykių tikrų, na, versmė, galėtume sakyti, tikrų santykių šaltinis. Tai turi tapti šeima. Santoka ir šeima. Tai ir kaip čia familiaris konsorcijum, kad labai aiškiai įvardino, kad pasaulietinė valdžia, sako savo šventą pareigą te laiko, tikrojo santokos ir šeimos pobūdžio pripažinimą. Tikrojo, ne? Gali būti surogatinių visokiausių pobūdžių. Taigi ne bet ko, bet kas kyla iš pačios prigimties, iš Dievo plano. Taigi pripažinti, sergėti, ugdyti, rūpintis. Kuo dar rūpintis? Rūpintis viešąją dorą. Taigi taip pat valstybė yra kviečiama būtent įvairiais būdais ieškoti tų būdų, ieškoti kelių, kaip tikrai, kad būtų viešai propaguojama dorybė, dora, ne paleistuvystė, ne iškrypimai, ne kažkokie nukrypimai, bet atvirkščiai tai yra sveiki santykiai. Mes galėtume įvairių sugalvoti neformų. Galėtume ir plakatų pasigesti kažkur tai ne alkoholį reklamuojančią, bet reklamuojančią iš tikrųjų meilę vaikams, meilę žmonos vyrui, vyro žmonai. Tų dalykų net tokio čia tai primityviai, sakytume, galėtume visokių, bet irgi jų galėtume pasigesti, ir jie galbūt net ir padarytų tam tikrą įtaką mūsų sąmonį ir pasąmonį, jau nekalbant apie įvairias kitas programas, kurių valstybė yra kviečiama imtis, kad šeima stiprėtų ir rūpintųsi iš tikrųjų būti vienybėje. Taigi, daliau kitą numerį pažvilgtelėkim, kuris taip pat yra toks, na, susijęs tiesiog su kreipimusi į politikus arba, na, sakytume, toks turi tą politinį atspalvį. Tai štai 2211 numeris, ką jis mums kalba. Politinės bendruomenės pareiga yra gerbti šeimą, jai padėti ir laiduoti. Ką dabar laiduoti? Čia nemažai dalykų išvardinta, netgi septyneri. Štai ką, laisvė kurti šeimos židinį, vienas dalykas. Turėti vaikų ir juos auklėti pagal savus moralinius ir religinius įsitikinimus. Tai yra, kad valstybė negali diktuoti pagal kokius moralinius ir religinius įsitikinimus šeima turi būti, tai yra vaikai turi ugdomi būti. Tačiau valstybei turi rūpėti, ar yra ugdomi vaikai, ar šeima iš tikrųjų vadovaujas kažkokiam vertybėm, ar ten nėra destrukcijos. Taigi čia labai toks, na, sakytume, iš vienos pusės ir slidus dalykas, nes valstybė yra kviečiama rūpintis šeimos gerovę. Tačiau bažnyčia labai aiškiai kalba, kad ta šeima turi būti suprantama pagal bažnyčios, tiksliau, pagal Dievo planą ir bažnyčios mokymą. Taip, jeigu taip suformuluo tiksliau. Gerai, sulaukiam skambučio, pabandykime atsiliepti, kas mums neskas paskambino.
Paskambino Zigmantas, prašom, kalbėkite.
Labas vakaras.
Labas.
Aš norėčiau truputį pasitikslinti, jūs ketvirtadienį kalbėjote, aš nelabai išgirdau Juozapo ir Marijos ten tą amžių. Juozapas, kiek jūs sakėt, buvo ten kaip ir jau ar našlys, ar labai jau senas, a Marija buvo ne, ar 13 metų, ar man pasigirdo, tai kai jis jau...
Nežinau, ketvirtadienį aš niekur nekalbėjau, apie ką jūs kalbate.
Tai gal aš sumačiau, nu, bet aš kažką klausiausi, gal ne jūs, bet...
Tai negaliu jums nieko pasakyti, ačiū labai. Gerai, tęsim toliau. Taip, toliau. Politinės bendruomenės pareiga. Ką daryti? Laiduoti tvirto santokinio ryšio bei šeimos institucijos apsaugą. Taigi, valstybė turi galvoti, kaip tą šeimą apsaugoti, ne santokinį ryšį kaip apsaugoti. Kaip sudaryti sąlygas, kad žmonės kuo tampresnėme ryšyje išliktų tą santoką, būtų saugojama. Čia toks sudėtingas kalbėjimas, nes reikia pagalvoti, kaip galėtų valstybė, politinė bendruomenė, tai yra politinės partijos, netgi galvoti, kaip sustiprinti šeimą, ne ją skirti, nepalengvinti skirybas, nepalengvinti kažkokį tai sugyvenimą ar ten neaiškius santykius, bet pirmiausia galvoti, kad vyras ir moteris galėtų kurti šeimą ir toje šeimoje realizuoti savo gyvenimo pašaukimą, savo visą būti realizuoti būtent šeimoje. Gerai. Toliau. Kuo dar yra kviečiamos politinė bendruomė kviečiama rūpintis? Ne tik rūpintis, bet padėti ir laiduoti, kaip sako katekizmas. Laisvė išpažinti savo tikėjimą, jį perduoti kitiems, pagal jį auklėti savo vaikus, imantis tam reikalingų priemonių ir padedant atitinkamoms institucijoms. Taigi, turi būti globojama šeima įstatymais, kad galėtų iš tikrųjų ugdyti tikėjimo dvasioje. Nes kartais pastebim vieną ar kitą bendruomenę, vieną ar kitą valstybę, ką daro. Susiaurina šeimos teisės, apriboja ypatingai net tikėjimo klausimais, kartais nedraudžia vaikus auklėti, tam mes jau esam tiesiogiai patyrę esam. Sovietų Sąjungoje, kai buvo draudžiamas tikėjimas, bet ne tik tai Sovietų Sąjunga, yra kitų valstybių, kurios riboja šeimos teisės auklėti vaikus tikėjimo dvasioje. Tai vienas momentas, taigi politinė bendruomenė turi užtikrinti. Toliau, timtis tam reikalingų priemonių, tai statyminių priemonių. Ir taip pat, sako, padėti atitinkamoms institucijoms. Padėti toms institucijoms, kurios padeda vaikams aukti šeimose ir aukti laisvėje ir aukti pagal tikėjimą. Tų institucijų gali būti visokių, valstybinių, visuomeninių, bažnytinių, tai yra, jau čia valstybės turėtų būti interesas, kad kuo daugiau atsirastų tų institucijų ir kad jos galėtų laisvai veikti į šeimos labui. ir taip pat sudaryti įvairias lengvatinės sąlygas. Ar mes dabar turim tokių institucijų, ne, kurios rūpinasi šeimos gerovę? Galėtume šiek tiek, ne gal surasti, aš dabar greitoju būdu negalėčiau išvardinti, bet na, bažnytinės, taip pat socialiniai darbuotojai yra prie seniūnijų. Tai rūpinasi dažniausiai, kad nebūtų ten tie vaikai skriaudžiami. Ar rūpinasi tikėjimo ugdymu? Tikrai nesirūpina, nes nu, kol kas neįeina net galbūt ir į kompetenciją tų, sakysim, valstybinių darbuotojų. Tai taip greitųjų būdų peržvelgiu. Ar yra kokios kitos institucijos, kurios rūpintųsi, kad šeima auktų gyventų darnoje ir perteiktų tikėjimą? Na, šiandien negaliu pasakyti, kaip Lietuvoje tas atrodo. Toliau, ką dar turėtų politinė bendruomenė daryti pagal katekizmo mokymą? Taip, laiduoti privatinės nuosavybės teisę, laisvę imtis veiklos, gauti darbo ir pastogę, teisę emigruoti. Nu, tos teisės pas mus, manau, kad daugiau mažiau egzistuoja. Tai va, dabar žvelgiam toliau. Pagal šalies įstatymus teisė į medicinį aptarnavimą, pagyvenusių žmonių globą, finansinę paramą šeimoms. Saugų gyvenimą ir sveikatos apsaugą, ypač apsaugą nuo narkomanijos, pornografijos, alkoholizmo ir kitų pavojų. Čia, aišku, šioje vietoje tai tikrai labai sudėtinga situacija ir labai daug darbo mūsų visų laukia, ypatingai kas susijęs su narkomanija, pornografija, alkoholizmu, tikrai Lietuvoje nestinga mums problemų. Toliau, politinė bendruomenė kviečiama yra saugoti laisvę, steigti šeimų bendrijas ir taip būti atstovaujamai civilinėje valdžioje. Tai va, tokie na, išvardinimai, kurie yra paminėti katekizme ir tai yra Jono Pauliaus antrojo mokymas. Taip, sulaukiam žinutės, paklauskim, ką žmonės sako.
Parašė Jolanta iš Vilniaus, klausė, mūsų šeimoje 4 abortai, kaip minėti tuos negimusius brolius ir seseris?
Įdomus klausimas, ačiū labai, Jolanta. Nežinau, reiktų gerai pagalvoti, tokiu greitoju būdu, kaip čia pasakyti, kaip minėti. Pasimelsta, gal aš tai klausiu, galvoju, geriausia tai būtų. Būtų malda paminėti, ar kokias mišes, sakysim, užsakyti. Tiesiog ir tada mišiuose susitelkti už visą šeimą, ne tik už tos, bet būtų gal toks, nu, tikrai labiausiai atspindintis, na, tokia visą tikėjimą, šeimos dvasia, veiksmas, nes tuo metu galima būtų susiburti visai šeimai, net ir vaikus pasiemus, ir tiesiog pasakyti, kad meldžiamės už visą šeimą, ar ten sakyti įvardinti, ar neįvardinti, tiesiog nebūtinai įvardinti, ne kad ten buvo yra ir tų, kurie brolių sesučių negalėjo gimti, bet tiesiog, kad turint tokią intenciją, ne, paskui galima gal net, jeigu yra mirusių, nueiti kapines, o gal atvirkščiai nueiti į gamtą ir pašvesti šeimai kartu, net gali būti įvairių variantų, ne, tas, bet sakyčiau, tas maldos buvimas, tai būtų jis tiesiog tikrai labai prasmingas. Ir jis tada sujungtų ir gyvybę, ir esamą situaciją, ir mirtį, ir klaidas, tas tiesiog, nu, kas klaidos jau padarytos, jos atleistos yra, manau, jeigu išpažinties buvot, bet ir patiems būtų tiesiog toks pasitikėjimas, kad Dieve, tu myli mane, tu myli mus, tu neteisi, tu tiesiog teiki galimybę toliau gyventi vienybėje su tavimi. Tai, tai toks būtų mano pamąstymas šio klausimo. Dabar žvelkim toliau į katekizmą. Taigi, ką dar sako katekizmas mums apie 4 Dievo įsakymą? Sako taip, 2212 numeryje. 4 įsakymu paaiškinami ir kiti santykiai visuomenėje. Savo brolius ir seseris regėme kaip savo tėvų vaikus. Savo giminaičius kaip protėvių palikuonis. Savo šalies piliečius kaip tėvynės sūnus ir dukteris. Pakrikštituosius kaip savo motinos bažnyčios vaikus. Kiekvieną žmogų kaip sūnų ar dukterį to, kuris nori būti vadinamas mūsų tėvu. Todėl mūsų santykiai su artimu pripažįstami kaip tarpasmeniniai. Artimas nėra tik individas žmonių kolektyve, bet būtent tas asmuo, kuris dėl savo žinomos kilmės yra vertas ypatingo dėmesio ir pagarbos. Atrodo, ką šitas numeris pasakytų, čia mums tokio lyg ir naujo, bet tikrai labai daug tokių vertingų pamokymų mes galime rasti. Dabar kodėl? Mūsų visuomenės santykiai sudėtingi, ta prasme, plačiaja prasme, žvelgiant visuomenį. Dabar žiūrėkit, kokia situacija vyksta, ne? Labai nelengva vieną santykį yra suderinti. Priešų meilė, artimo meilė, tai kaip ir aiškus dalykas, dabar priešų meilė. Štai mes dabar žiniasklaidai klauso, mane Jonas tik klauso, ir Živylė čia sėdi klauso, ir žiniasklaida, jūs klausytai, žiūrim per televiziją, kaip dabar pasaulį ramu ar neramu. Aišku, sakysim, nu, norėtųsi, kad būtų ramu, bet dėja. Žiniasklaida mums pasakoja, pateikia, kad štai Rusija ruošias didžiuliams pratyboms. Kokios galimybės? Galimybės, kad galbūt, na, Ukrainos, ne Ukrainos scenarius, bet kad gali mus paliesti agresiją. Nu, yra tokia galimybė. Ne, įvardina žiniasklaida ir specialistai tą kalbą. Dabar toks, manyčiau, kad širdy, ne vieno širdy sukirba neramumas. Dabar gyvenam iš tikrųjų, na, kiekvienas savo vargus vargstam, bet sakytume, nu, ačiū Dievui, nėra karo ir gyvenam ramiai. Ir dabar toks, na, galėtų ir kilti, ir manau, ne vienam su žmonėm bendraujant, kad ir pasisako žmonės, kad kyla tiesiog savotiška neapykanta, ne, neapykanta kam? Įvairita neapykanta, Putinui, jeigu taip jau šnekėtų tiesiai, nors čia, bet kyla pa žmonėse toks, na, tiesiog. Kyla kiti net įvardina, kad štai rūsų tautą įvardina. Ne? Ir dabar toks krikščioniškas tada klausimas, o tai kaip man kažko tai nieko neapkenčiant, bet gyventi, vis dėlto surasti tą santykį, tokį krikščionišką, taip kaip Dievas myli, mylėti žmonės. Tai štai šitas numeris mums 2212 ir kviečia tiesiog tokį gilesnį, na, žvilgsnių gilesnių pažvelgti. Dar, aišku, praplėst galima šitą mano, tiesiog paliečiau politinį kampą, ne, ir politiniam kampe tikrai labai nesunku suklupti ir pasiduoti neapykantai, labai nesunku. Dabar šeimoje, ne, sakysim, vėl šeimoje. Galima nuošvienė nepatikti, ne, kažkam, tai jo, ar uošvis nepatikti, ar kaimynas, ir taip toliau, gal kito kelnes man nepatinka, ar kito vairavimo stilius nepatinka, ne. Čia tokių labai smulkių dalykų galim surasti. Ar tiesiog bendravimas man nepatinka, kaip tu bendrauji, ar su kuo tu bendrauji. Matot, kyla iš vidaus labai, iš mūsų vidaus kyla labai daug tokių blogų dalykų. Jeigu mes savo širdį gerai panalizuosim, mes pamatysim, kad ten yra daug ir baimės, daug neapykantos, arba kitaip galim įvardinti. Potencija, ne, žmogaus potencija labai gražiai atrodytų, bet tam grožyje atominė bomba slypi, tikrai. Mes tuo pačiu metu galim atrodo šypsotis, tuo metu galim viens kitą reikėjai ir vos neapkabinti, bet užtenka kaip birkštėlės ir pasikeičia radikaliai mūsų santykis, iškyla kažkas tokio, kas atrodo buvo visiškai, net nebuvo, ar buvo nuslobę, kažkur buvo išnykę. Ir atsiranda tada ir pykčio, ir pavydo, ir pagėžos, ir neapykantos, ir naikinimo. Ir dažnai, kai dabar klausia mane, kodėl ten galėjo viena tauta naikinti kitą tautą, ir čia ne tik tai kalbam apie, sakysim, vokiečių lietuvių ten santykius, vokiečių žydų santykius, bet NKVD santykius, o kur dar kitos tautos, kur, sakysim, paimkime tą pačią Kambodžą, kur buvo kauptukais užmušinėjami šimtai tūkstančių žmonių, ne, kaip įmanoma, ne, žmogų, kuris pašauktas yra būti santykė, tai štai užmušinė tiesiog taip, vat, primityviai, nu, primityviai ar neprimityviai, čia tik tai technikos reikalas. Tai štai mes susidurėm su didžiulė paslaptimi, žmogaus santykių ir žmogaus vidaus paslaptimi, ir reikia pripažinti, kad nuodėmė padarėsi mumisi labai daug destrukcijos. Ir nėra paprasta būti meilėje ir kiekvieną žmogų žiūrėti, na, taip švelniai tariant, gal net ne visai bažnytiškai, bet pozityvė, ne, čia dabar paplytė pozityviai. O jeigu dar tiesiog tiesiai šviesiai pasakyti, iš tikrųjų, nėra lengva mylėti, iš tikrųjų esam mokykloje, meilės mokykloje turim būti, mokytis mylėti. Tai štai, katekizmas pateikia mums tą pagrindą, kaip mums regėti vienas kitą. Tarp kitų, labai nesudėtingi dalykai. Vieną tikrą istoriją pasakysiu. Numirė moteris, čia visai neseniai, prieš kokį gerą pusmetį, ir du broliai. Štai liko, nieko ypatingo neliko, sakysim, liko viso labo būtas. Koks rezultatas, ne, įsivaizda, kaip jūs, nu, tiesiog greitoju būdu, šitaip mėgstu, ne, žmonių dažnai paklausinėti, kai ir kalbam ir bažnyčiai, taip dabar neatgalinio ryšio aš nesulauksiu iš jūsų, bet tiesiog širdį galėtumėt pagalvoti. Koks du sūnus, augęs sūnus, kurie turi savo darbus, turi savo šeimas, jau net anūkų turi, taigi dėdai kaip reikiant, jau taip liaudiškai sakant, ir dabar liko būtas. Kaip jūs galvojat, kaip apsprendė šitas palikimas jūs santykis? Nu, Jonai, kaip tu galvoji? Jeigu aš jau keliu klausimą, tai kažkas ten yra įdomaus, ne?
Na, jeigu keliat klausimą tokį, tai faktas, kad nėra gerai šitie santykiai išspręsti, tad būtų.
Būtent, taigi, nors ir testamentas paliktas, ne, ir vienam užrašytas tas, kitam dar kažkas, tai, bet viskas baigėsi, kad, reiškia, pjautynėmis, pikčiais, neapykanta, žodžiu, kodėl man tiek, tau tiek, nu, žodžiu, ir jeigu galvojam, kad Lietuvoje tai yra vienintelis atvejis, kurį aš dabar turiu minti, aš aišku, pavardžių nevardinu, bet tai yra labai konkretus atvejis. Tai, va, tai dabar klausimas įsivaizduot, pačioje artimiausioje aplinkoje miršta pats artimiausias žmogus, mama, ir sugyvenimas dingsta, kaip išgaruoja, kaip kamparas. Tai štai, kodėl tas katekizmas čia mums ir pateikė, sako, žiūrėkit, kaip regėti. Savo brolius ir seseris regime kaip savo tėvų vaikus, ne? Išmokti, pasirodo, reikia išmokti, ne toj pačioj šeimoj, tą tėvystę išgyventi, išgyventi kaip vienybės, meilės, savitarpio buvimo, tai buvimo kartu pagrindą. Taip, prašau. Dabar su giminaičiais mes lietuviai turim tiek problemų, sakyčiau, net, kad jau čia, nu, nežinau, gal ir kitose tautose kalbam apie save, ne? Bet žiūrėkit, giminaičiais, kada bendraujam? Nu, kada bendraujam? Kada susitinkam visi smagiai pašvesti?
Laidotuvėse dažniausiai lietuviai susitinkam.
Susitinkam per laidotuvės ir tada jau pasižiūrim viens kitam į akis. Nu, kartais padėjoja prie karsto, kad reikėjo gyviem susitikti, bet vėl reikia įsiekančių laidotuvę. Ne, taip šiek tiek šaržuoju, bet labai liūdna, kad tame šaržavime yra labai daug tiesos, ko gero 90%, jeigu nedaugiau. Nei vestuvės mūsų taip nesubūrė, nei kokio gimtadieniai, nei krikštynos. Taigi, ką tas reiškia? Tas reiškia, kad mes vėl čia nematom, kaip katekizme sako, matyti savo giminaičius, kaip protėvių palikuonis. Tai va, tai kaip protėvių, tai yra kažką tai išgyventi bendrystę, vėlgi. Dabar čia labai įdomus tas buvo užvadinimas šito numerėlio. Ketvirtų įsakymų paaiškinami ir kiti santykiai visuomenė. Taigi, santykis. Dabar pati pabaiga labai įdomi čia buvo irgi šito numerio. Aš tik primenu ir dar kartą priminti norėsiu. Kodėl artimas nėra tik individas, jo nėra individas, bet tas asmuo, kuris dėl savo žinomos kilmės yra vertas ypatingo dėmesio ir pagarbos. Tai yra žmogus vertas dėmesio ir pagarbos. Kilmė kokia? Tai kilmė įvairia lypė, nes čia būtent ir yra išvardinama kilmė. Mano tėvų vaikai, ne mano tėvų vaikai, mano tėvų vaikai. Tai ta prasme brolis arba sesuo. Ar broliai ir seserys. Paskui bendri protėvių palikuonis. Tai yra giminaičiai pusbroliai, antros eilės pusbroliai, trečios eilės pusbroliai, pusėserės ir taip toliau. Toliau, labai įdomu, ko mums šiandien irgi stinga. Patriotinio pilietinio auklėjimo neturėjom 27 metus kažkodėl tai. Čia turėtų švietimo ministerija ir dar kažkas tai susirūpinti, bet katekizmas aiškiai kalba, sako, savo šalies piliečius kaip tėvynė, sūnus ir dukteris. Tai yra, į gatvę, kai išeinam, tai turėtume visiškai kitaip žiūrėti, ne? Bendra kilmė kokia mūsų, labai įdomi kilmė, kad mes šitoj žemėj gimėm, augom kartu, tai yra tėvynė, mes turim tėvynę, tėvų žemę ir visi kartu toje žemėje augom. Tai nežiūrėti į vienas kitą kaip į konkurentus kažkokius, tai arba vykusiai, nevykusiai apsirengusius, ar dar kažkokiam kategorijam ten besivadovaujančius, ypač čia paaugliam, ten jiems labai skaudu, kad kažkokiu ten džinsų supilėšytų neturi, ar aš turiu, žinai, nu, ten kažkokiu ten mobilaus neturi. Reiškia, kad šeima neišmokino jo žvelgti, kur yra vertybės. Jeigu jam supliešyti džinsai tiek įtakoja gyvenimą, kad jisai, jeigu jis jų neturi, arba kitas jau nusipirko naujesnius, ar tėvai nupirko tiksliau, ir eina tas paauglys žudytis. Įsivaizduojate, tai vėl gyvenimo realybė. Tai vėl šis šeimos kyla santykis, kuris išmokina teisingo požiūrio į daiktus, į žmonės ir į save patį. Tai štai to santykio nėra. Gerai. Pakrikštituosius, sako, santykis, koks turi būti, įsivaizduoti, bažnyčią susirinkam ir dabar, o kiek mes sulaukiam tarp bažnyčios žmonių įtampos. Ojojojojojoj. Ir atrodytų, ne, ir ne, ne, aš kalbu ne apie tą įtampą primityvę, kad atėjo į bažnyčią ir tenai viens kitą nužiūrėjo. Tai tiek to ten nužiūrėjo, įvertino toliau, tegul meldžiasi, žinai. Ir ten, kaip sakyti, čia dar nieko baisaus. Bet kai susibūrė bažnytinės grupelės, tokios, kur, sakysim, jo artimiau žmonės bendrauja, koks nors chorelis, grupelė, maldos grupelė, ir ten prasideda intrigos, ir ten tas ne į tą pažiūrėjo, ne tai pažiūrėjo, gal apkabino, neapkabino. Nu, žodžiu, įvairiausių dalykų, kurie, na, kaip sakyti, net sunkiai galėtų būti įsivaizduojami. Tai štai, kas reiškia, žmonės susibūrė, kaip ir gerų tikslų susibūrė, po bažnyčios parnelių susibūrė. Susibūrė kaip ir tikėjimo broliai ir sesės ir neišgyvena savęs kaip pakrikštyta. Ir kito neišgyvena kaip pakrikštyta, tai yra nemato pačios esmės, kad mes visi esam šventosios dvasios pripildyti, šventosios dvasios vaikai drąsiai, galim sakyti, bažnyčios vaikai. Taigi bendravimo pagrindas yra netoks. Ir prasideda pletkai, apkalbos ten ir paskui kiti sako, čia kaip prisimino šitą šventą raštą, ne, kur ten pasakyta, sako, Jėzus, sako, keliauja ten, atverčiat, sako, tą kokį ten netikėlį, o paskui iš jo padarot pragaro mašiną. Tai čia panašus irgi panaši situacija kartais kyla bažnytinėse bendruomenėse. Būtent todėl, kad ne tuo pagrindu bendraujam. Toliau. Kiekvieną žmogų, kaip sūnų ir dukterį to, kuris nori būti vadinamas mūsų tėvu. O čia visų pagrindų pagrindas. Tai yra, Dievas yra kiekvieno žmogaus tėvas. Ir todėl esam prieš tokį labai sudėtingą uždavinį, kurio nei vienas mes neišvengsim, nei vienas. Tai yra, mokytis meilės, mokytis supratimo, mokytis užuojautas. Ir tą reikės daryti visą mūsų gyvenimą pastoviai, pastoviai, nes santykiai kinta, o mūsų širdyse blogio, mūsų asmenyse, ar kur nori, čia psichikoje, ar kaip nori vadink, bet to blogio, to raugo blogio yra pakankamai ir mes tikrai turim ką veikti patys su savimi. Na ir labai svarbus dar momentas. Mūsų santykiai su artimu pripažįstami kaip tarp asmeniniai, tai yra pagarbos labai reikia, ne? Labai reikia pagarbos, pagarbos sau ir pagarbos kitam. Na, aišku, mes čia galim kalbėti labai daug, bet kas yra dar svarbu, kad kol mes išgirstam tuos dalykus, ką dabar čia dėsto tikėjimo, na, šitas mokymas, tai yra katekizmas, kol mes išgirstam, turim pakankamai daug nueiti kelio, pakankamai pridaryti ko gero klaidų daug, nes pakankamai daug visi turime arogancijos ir puikybės ir prisipažinti, kad aš pirmiausia turiu žiūrėti į save ir galvoti, kaip man kurti santykį, man, aš turiu kurti santykį ir aš visą laiką turiu, nu, negražai lietuviškai nuskambės, bet aš turiu eiti į santykį, aš turiu būti tas, kuris eina į santykį, o nelaukti, kol kažkas kitas kažką tai padarys. O aš sėdėsiu ir neva savaime viskas turi susiklostyti. Šitokia pozicija niekada neduos teigiamo, niekada neduos gero rezultato, nes aš čia ir dabar atsakau pas už savo pasirinkimą. Tai štai santykiai yra tarp asmeniai ir aš visą laiką, aš nepaliauju būti asmeniu, taigi aš galiu būti kuriantis asmo arba galiu būti toks, nu, indiferentiškų neišėjus, tai aš tada tariu, galiu būti tik tai greunančių asmeniu. Tai čia taip greitoj būdu peržvilgiam. Na, tokia atrodo numerėlis, kaip jis ir nedaug informacijos liktai sakytų, bet iš tikrųjų jis padeda mums labai tokius stiprius pagrindus tarp asmeniniams santykiams. Gerai, dar šiek tiek laiko yra, nieks nerašo, neskambina, šnekam toliau. Taip, 2213 numeris. Žmonių bendruomenės sudaro asmenys, kad jie būtų gerai valdomi, neužtenka tik laiduoti teisės, vykdyti pareigas ar laikytis susitarimų. Teisingi darbdavių ir darbuotojų, valdančių ir piliečių santykiai yra abipusio geranoriškumo, atitinkančio teisumu ir brolybę besirūpinančių žmonių kilnumą pagrindas. Tai žinoma, čia jau savaime suprantama, čia gal neverta per nelik daug apsistoti, nes tai yra tiesiog toks nu, akcentavimas, jau daug tai kalbėsim, bet mintis kokia yra. Kad jeigu norim mes gyventi valstybėje, kuri tikrai klestėtų, valstybėje, kurioje būtų normalūs santykiai, taigi turi būti pripažįstamas žmogaus kilnumas. Ir pirmiausia, mes turim suvokti savo kilnumą ir kito asmens kilnumą. Ir visi, ne, ieškoti to kilnumo pagrindo ir rūpintis, ne, kad mūsų kilnumas būtų suvoktas, būtų mūsų kilnumas išgyvenamas. Dabar šitoje vietoje kas yra labai slidu, ne, kas tas kilnumas yra, labai tokia savoka savotiška. Aš tai manyčiau, kad tai tokia sudėtinga kategorija iš tikrųjų yra. Sudėtinga kategorija tai yra suvokti savo garbingumą. Suvokti savo, iš tikrųjų, ir nesielgti, kas yra priešinga mūsų prigimčiai. Įsivaizduot, savo pačių, kaip ir pagal, iš tikrųjų, čia atspindys yra didžiojo Dievo įsakymą, mylėk artimą visą širdimį, visą sielą supratų, mylėk save, tiksliau, mylėk kaip save patį, šitą vietą. Tai Dievą mylėk visą širdimį, visą sielą supratų visomis jėgomis, o artimą kaip save patį. Tai yra meilė savo, aiškiai, kalba apie meilę savo ir kitam. Tai yra maksimaliai noriu savo tokių dalykų, kurie mane padaro tikrai būnančių pagal savo pašaukimą. Tai čia štai toks gilus yra dalykas, tai yra rūpintis brolybė ir kilnumu ir teisingumu, tai yra tiesiog surasti savo giluminį pašaukimą ir suprasti kito žmogaus tą giluminį pašaukimą. Tai yra tikrai sudėtingas toks dalykas, bet jį atradus, nesinori pačiam žmogui blogai elgtis ir nesinori kitą blogai traktuoti. Ir todėl įmanoma daug lengviau eiti meilės keliu, nes kai tu supranti, kad štai kitas žmogus, ne tik, kad neblogesnis už mane, jis tiesiog yra žmogus, kurį Dievas pašaukė būti. Ne? Man reikia pačių geriausių dalykų ir jam reikia pačių geriausių dalykų. Dabar kuria prasme? Visom prasmėm pačių geriausių dalykų. Aišku, pirmiausia, kalbam apie dvasinius dalykus. Tai štai kilnumas yra, kad mes esam Dievo sukurti, Dievo paveikslas ir panašumas, ne bet kas, Dievo paveikslas ir panašumas, ir kad mes turim nuolatos aukti, nuolatos. Tai yra augimo kelyje ir vienas kitam turim padėti aukti, padėti atrasti tikrąjį savo veidą. Tikrai, nes mes dar savo veido nematom tikrojo. Ir jis po truputį, kaip po skulptoriaus to kaltuku, kalbam apie dvasinį veidą, ne? Nes turim išmokti mylėti, turim išmokti kantrybės, turim išmokti sugyvenimo, turim išmokti to, tiesiog tokio, na, įvairių kitų dorybių išmokti. Taigi esame mokykloje, didžiulėje mokykloje ir ta mokykla pagrįsta paties Dievo mums įkvėpta prigimtim, duota prigimtim ir pašaukimu. Tai tiek, čia gal jie pabaigoju pasidarim sudėtingi, bet mintis yra ta paprasta, kad tikrai turim išmokti kilnį į save žvelgti. Mūsų laikas besibaigiantis, dėkuoju Jums už kantrybę ir Dieve laimink mus einant to santykių kūrimo, teisingų santykių kūrimo keliu. Su Dievu.